galabuna aksan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah 15-ka bisha janaayo sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aan ku eegayno go-aankii ay dowladda soomaaliya ay ku gaartay in doorasho ay ka maqan yihiin puntland iyo jubbaland la qabto.
xukuumadda doorashada ay ku baaqday waa si wanaagsan, maxaa yeelay xukuumadda federaalka ah ma haysato waqti dheeri ah.
waxaan u arkaa go-aan qariska tuurnimo ah oo aan ku dhisnayn mas-uuliyad inay maarayn weydo dowladdu inay doorasho la isku raacsan yahay qabato, haddana ay tiraahdo waxaan sii dhaawacayaa midnimadii dalka. oo
waxaan qabnaa in wadahadal, gogosha wadahadalka mar walba aan laga daalin sida maraaxil kala duwan soo maray.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan doorashada dalka uganda iyo aragtida hay-adaha xuquuqul insaanka.
waa arrin naxadgudub ah, laakiin waxaad ogaataa afriko idil bay hadda caaduhu noqotay markay doorashooyinka ay dhacayaan maalmo ka hor iyo inta maarata laga sheegayo go-aankii doorashada inay baraha bulshada oo dhan iyo internetka ay wada xiraan waa arrin in la cambaareeya mudan.
madaxweynaha maraykanka jo biden oo sheegay in mushkilad bini-aadminimo oo qoto dheer oo ka dhalatay xanuunka covid 19 dalkan maraykanka ay soo buuqato.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo aqriso caashi ibraahim aadan.
wax ka yar hal toddobaad ka hor caleemasaarka madaxweynaha la doortay jo biden ayaa mas-uuliyiintu waxay adkaynayaan amniga washington wax la filayo inay noqoto xaflad kooban oo dabaaldeg ah oo dadka ka qaybgalaya lasoo koobay kadib weerarkii dhimashada sababay ee toddobaadkii hore ay xarunta kabital hill ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne donald trump. saraakiisha fulinta sharciga ayaa sheegaya in ay ku kalsoon yihiin ilaalinta amniga intay socoto munaasabadda, inkastoo ay jiraan digniino ku saabsan rabshado hor leh oo ka dhaca washington iyo guud ahaan daafaha dalka. xafiiska ilaalinta qaranka ayaa khamiistii sheegay in ku dhowaad 7,000 oo ilaalo ah ay durbaba ku sugan yihiin washington, qaar badanna ay ku sii jeedaan ciidamo la qorsheeyey in la geeyo caasimadda oo gaaraya ilaa iyo 22,000 oo askari. ilaalada ayaa waxaa taageeri doona boqolaal wakiilo federaal ah iyo saraakiil booliis oo heer degmo iyo heer gobola. 4 sano ka hor ilaalada qaranka ayaa geeyey ilaa iyo 8,000 askari xafladii caleemasaarka ee donald trump. mike bens ayaa sheegay in maamulka trump ay siduu hadalka u dhigay ka go-an tahay kala guur nidaamsan iyo caleemasaar ammaana. bens ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka biden, laakiin trump ayaan ka soo qaybgali doonin xafladda isagoo ku biiraya madaxweyneyaal fara ku tirisa oo maraykan ah oo ka baaqsaday caleemasaarka madaxda kala wareegta xukunka. dhulgariir xoog leh oo cabirkiisu yahay 6.2 ayaa ku dhuftay jasiiradda salaweysi ee dalka indoneesiya jimcahan, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 4-30 qof ayna burburiyeen dhismayaal, la deganaa iyo kuwo ganacsi, islamarkaana sababay dhulgooyo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada. in ka badan 600 oo qof ayaa dhaawacmay, qaar kale oo badanna waxay ku xayiran yihiin burburka guryaha dumay iyo dhismayaal kale, sida ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay hay-adda ka hortagga masiibooyinka qaranka indoneesiya. kooxaha samatabixinta ayaa baadi goobaya in ka badan 10 bukaan ah iyo shaqaalihii ku goodoonsanaa burburka cisbitaalka la yidhaahdo mamuju oo burburay. maalintii khamiista ayaa dhulgariir baaxaddiisu dhan tahay 5.9 oo ku dhuftay isla gobolka, waxa uu waxyeeleeyey guryo dhowra, laakiin ma jirin wax khasaara ah oo ka dhashay. sanadkii 2018 ayaa dhulgariir cabirkiisu yahay 7.5 iyo tsunami ka dambeeyey oo ka dhacay Palu oo ku taala Sulawesi, waxaa uu dilay in ka badan 4,000 oo qof bishii December ee sanadkii 2004 ayaa dul gariir cabirkiisu yahay 9.1 oo ka dhacay xeebta Sumatra ee badweynta Hindiya waxaa uu kiciyay tsunami kaas oo ay ku dhinteen qiyaastii 230,000 oo qof oo ku nool gobolka badankooduna waxa ay ku dhinteen Indonesia 46 qof oo rayid ah ayaa lagu soo waramaya in lagu dilay weerar kooxo looga sheekaysan yahay inay yihiin xagjirin islaamiyiin ah ay ka geysteen tuulo ku taala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan gobolka ciidamada amniga gudaha ayaa loo diray tuulada ku taala dhulka leeyahay Irumu si ay u baaraan arrintan sida uu wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Adjio Gidi oo xadka telefoonka ku sheegay waxa uu sheegay in xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga loo soo gaabiyay ADF kooxda hubaysan ee Uganda ayaa la rumaysan yahay inay xasuuq baan ka geysteen bariga Congo halkaas oo ay ku dileen in ka badan 1,000 qof oo rayid ah tan iyo bilowgii sanadkii 2019 sida lagu sheegay tirakoobyada qaramada midoobay xuduudaha bariga Congo ee Uganda, Rwanda iyo Burundi waxay hoy u yihiin koox ka badan 100 maleeshiyaad ah oo kala duwan oo qaar badan oo kamid ay yihiin xaraadigii dagaaladii sokeeyay ee foosha xuma ee sida rasmiga u dhamaaday sanadkii 2003
aday u maashantahay Aashi Ibrahim Aadan oo warkan u akhrinaysay
dadka reer Uganda ayaa shalay u dareere cod bixinta doorashada madaxtinimo iyo mid baarlamaaniga ee dalkaasi madaxweynaha 67 sano jirka ah ee talada haya Yoweri Museveni oo muddo 5 sanadood ah dalkaasi soo xukumeeyay ayaa doonaya in 5 sano ay soo socoto marka la doorto ilaa iyo 10 musharax ayaa la baratamaya waxana ugu cadcad Roberto Kagulay oo loo yaqaan Bobby Wine oo 5 sano jir ah kana tirsan baarlamaanka dalkaasi dawladda ayaa hawada ka saartay baraha bulshada qaar badan oo ka mid ah kormeerayaashii caalamiga ahaa ee doorashada korjoogteen lahaana way qaadaceen ururada xuquuqda aadanaha u dooda oo ay ka mid tahay hay-adda Amnesty International ayaa ku baaqday in dawladda Uganda ay qaado xeerada ay ku soo rogtay baraha bulshada Maxamed Culaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Shire Sheekh oo ah gudoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqul insaanka ee Afrika wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida hay-adaha xuquuqul insaanka ay u arkaan doorashada Uganda
horta waa doorasho oo maaragtay xaalado aan caadi ahayn ku dhacayso waayo waa mid in cudurkan la yiraahdo COVID-19 ayaa taagan wasaaradda caafimaadka iyo commissionka doorashooyinkuna iftiimin bay sameeyeen oo ay xadidayeen dadkii doorasho la gelayo oo olole la gelayo iyo arrintaas waa iskeeni kari weysay buuq badan baa ka dhashay cudurkan oo safmareenka ahna wuu jiriyaa ka dambana dee iftiimin ay sameeyeen hay-adaha nabadgelyada iyo guddiga doorashooyinku waxay xadidayeen dad ka badan 200 oo dad ahayna meel isugu yimaadaan taasna hadee mucaaradka dadkii ahaa taageerayaashoodu haddii soo tarayaan khaasatan ninka dhalinta yar heesaaga ahaa Bob Wine waxay keeneen markaa inay maaragtay dadku soo jabsadaan marka isku dhacyo badan baa dhacayay oo hay-adaha nabadgelyada iyo taageerayaashiisa dhex marayay oo ku saabsanaa arrinta aan hadda waxaa la socotaa in odayga meeshan ka taliya Museveni sodomeeyo maaragtay sanado kor u dhaafa buu meeshan joogu ka talinayay
xasan bal waxaad iga warantaa marka doorashada siday u socoto iyo hay-ado badan oo horay korjoogteen ugu sameyn jiray iyo dowladda Maraykanka iyo qaramada midoobay markii korjoogtooyinkoodu ay qaadaceen doorashaduna ay dhacday sidee loo arkaa marka hay-adaha xuquuqul insaanku sidee u arkaan
doorashadii weli go'aankeedii lama soo saarin dulito la ayaa la ogaanayaa go'aanka doorashada xagga inta aan ognahay in dadku waa dad isxil qaamay ahaayeen aad bay usoo baxeen way safteen way codeeyeen tirintii baa socoto meelo qaar asaan kuu sheegay xaalad cakiran bay ku dhacayaa doorashadan marka hay-ado badan oo korjoogta ahaan jiray way qaadaceen oo maysan imaanin
لكن European Union East African Community IGAS African Union way fadreen dad bay fadreen oo maareeyta korjoosta kana
waa gartay marka waxa xiraa een qadki isgaarsiinta gar ahaan barahi bulshada ayaa xiraa oo wadanka dad badan laga xiriir jiray ama WhatsApp ka noqoto ama Facebook ama waxa la wixii bulshada ku xiriir jirtay dhinaca internetka arinta hay'adaha xuquuqul insaanka say ugu jawaabaa
waa arin la xadgudu ba laakiin waxa ogaataa in Afrika idil bay hadda caadi u noqotay markii doorashooyinka ay dhacayaan in maalba ka hor iyo inta maarta laga sheegayo in go'aankii doorashada inay baraha bulshada dhan iyo internetka ay wada xiraan marka arrintan waa arrin si joogta u dhacdo wax cusub maaha laakiin waa arrin in la cambaareeyo mudan maxaa yeelay dad fara badan covidkii hadda shaqadiisii dadkii oo dhakhaatiirta sasatigaasi ku sheegayeen bunugti waa fadhidaa haddii ilaahay kuuran yahay adihii shaqaysanayay oo internet ku shaqaysanayay ma shaqaysan karaan marka wixii wadina ma aan baraha bulshada keliya ee internetki oo dhan baa aan xiray taleefanka unbaa furan
kaasi waxa uu ahaa Xasan Shire Sheekh oo ah gudoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqul insaanka ee Afrika wuxuu u waramayay Maxamed Culaad Xasan.
Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo ina kaga imaaneysa Washington.
Waxaa kor u sii socota tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 ee dunida iyadoo ay gaartay 39 milyan oo qof halka 2 milyan ay u dhinteen. Mareykanka ayaa weli ah dalka ugu badan oo waxa uu xanuunka ku dhacay 23 milyan oo qof, dhimashaduna waxa ay ku dhowdahay 400 kun oo qof. Warbixin uu ka qoray Frank Robinson oo ka tirsan xafiiska warqabadka VOA-da waxa ay noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Inkasta uu talaalka yahay rajada ugu weyn ee cudurka COVID-19, haddana xanuunka ayaa weli farabaas ku haya caalamka. Sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins, Mareykanka ayaa weli kaalinta hore uga jira dalalka ugu khasaaraha badan cudurka COVID. In ka badan 23 milyan oo kiis ayaa laga diiwaangeliyay dhammaan gobollada Mareykanka, halka dhimashada ay ku dhowdahay 400 kun oo qof. Qaar ka mid ah gobollada waxaa la talaalay shaqaalaha caafimaadka. Hadda waxa ay bilaabeen inay xanuunkani ka talaalaan dadka waayeelka ah, laakiin dawada talaalka ayaa gabaabsi ah kadib markii ay dad badani soo codsadeen. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka, Joe Biden, ayaa xalay ku dhawaaqay xirmo dhaqaale oo gaaraysa ku dhawaad $2 trillion, taas oo uu rabo in xukuumaddiisa ay kula tacaasho xanuunka COVID-19 iyo saameyntiisa dhinaca dhaqaalaha. Dhibaatada qotada dheer ee uu aadanaha wajahayo waa mid muuqata, ayuu yiri Biden. Shiinaha ayaa soo wariyey dhimashadii ugu horreysay ee la xiriirta COVID-19 muddo 8 bilood ah kadib markii uu cudurka ku faafay dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi. Guud ahaan tirada dhimashada ee Shiinaha waxa ay hadda gaartay in ka badan 4,600 qof sida ay dowladda shaacisay. Hadda xukuumadda Shiinaha ayaa xayiraad ku soo rogtay dadka badan 20 milyan oo ku nool Beijing, Hebei iyo deegaanada u dhowdhow si loo xakameeyo faafista fayraska corona. Dhinaca kalena, magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha waxaa hadda ku sugan khubaro caafimaad oo ka socda qaramada midoobay, kuwaas oo halkaasi ka bilaabi doona baaritaan ku aadan qaabkii uu ku bilowday xanuunka coronavirus. Baarayaasha ayaa Khamiistii ka degay Wuhan kadib wadahadallo qaatay ku dhawaad sanad oo u socday WHO iyo diblomaasiyiinta Shiinaha. Dowladda Shiinaha ayaa diidanayd in baarayaal caalami ah ay si madax bannaan u baaraan asalka cudurka COVID-19 ee Shiinaha iyo caalamkaba, balse markii dambe ogolaatay. Guddigan oo ka kooban 10 xubnood ayaa markii ay tageen Shiinaha la geliyey karantiin 14 maalin ah ka hor inta aysan bilaabin baaritaankooda caafimaad. Cudursidaha coronavirus ee keena xanuunka COVID-19 ayaa markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadka 2019, waxeed kadibna waxa uu ku baahay guud ahaan caalamka oo dhan.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Dhinaca kale, wararka la xiriira COVID-19 ayaa ku jiray. Dowladda gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa ku amartay shaqaalaha dowladda iyo kuwa shirkadaha inay dib ugu laabtaan xafiisadooda laga bilaabo isniinta soo socota. Shaqaalaha ayaa muddo sanad ku dhowba guryaha ku shaqaynayay si loo xakameeyo fidista xanuunka COVID-19. Muddo wax kiis ah lagama diwaan gelin gobolkaasi Victoria. Warbixintan waxaa loo soo diray wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Bafu.
Kadib markii saraakiisha caafimaadka gobolkan Victoria ay xaqiijiyeen in cudurka COVID-19 aan muddo badan laga diwaan gelin gobolkan Victoria, ayaa dawladdu waxay ku dhawaaqday in shaqaalaha dawladda iyo kuwa shirkaduhuba ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda xafiisyada todobaadka soo aadan maalinta isniinta ay ugu horeyso. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano faa'iidooyinka bulshadu ay u leedahay in shaqooyinkaasi ay dib ugu laabtaan, ayaan waxa aan ka wareystay Saciid Cabdiraxmaan Shiinle oo ka mid ah aqoonyahanada jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Melbourne.
Sida la socotid Bafo, waxa todobaadka soo socda ee maalinta isniinta soo socota u horeysa ay bilaabmi doonaa wadankan in lagu noqdo shaqadii 100% oo ah shaqaalihii guryaha ku shaqeynayay xafiisyadii dib loogu noqdo. Marka halkaas waxaa ka muuqda in ay magaalada wadanka isku furaya isku furi doonaan, waxaana talaabadaas keeni doonta dhaqaalihii wadanka oo boomin noqda, dhaqaaqa wadanka oo dhaqaalihii loogu talagalay ayadana ay dawladda iyo kabriyada private-ka ay isticmaalaan. Awal dadku guryaha ku shaqeyn jireen, dhaqaaqa ayaa maartay uu yaraa, magaaladii iyo suuqyadii dibba lagu noqonayaa. Arrinta kale oo aada muhiim u ah waxa weeye, kabriyada iyo dawladda shaqaalihii way dhibeen, shaqaale badan baa shaqaa waayey, dibba boomin u noqon doonta in shaqooyinkii dadkii shaqada loo qaato.
Muddo ku dhow sanad ayay shaqaaluhu waxay ka shaqeynayeen guryahooda, iyagoo faa'iidooyin ay ku qabeen in guryaha ay ka shaqeeyaan maadaama ay u baaqanaysay lacago ay ku bixin jireen gaadiidka dadweynuhu ay raaceen ama tagaa sida ay ku shaqo tagaan amba markii ay xafiisyada joogaan iyagoo cunto ka cunaa dibadda.
Waxa aan aad loo ilaawi karin sida Australia u ilaalisay maartay arrintan cudurka ah iyo xaaladda adkayd iyo sida ay dadkeeda u taageertay, dhaqaale far badan ku bixisay nidaamka job keeperka adduunyada meel ay maartay wadamada yarbaa isticmaalaan qiyaasiya. Australia dhaqaale xoog badan bay dadkii shaqada guryahooda jooga oo aan shaqeynayn iyo dadkii ganacsiga tukaamadooda xirnaayeen ay u kabtay. Waana arrin aad aan dowladda Australia iyo gobolka Victoria aad ugu bogaadinayo.
Gobolka Victoria waxa uu ka mid ahaa gobollada sida aadka u saameeyay cudurka COVID-19, waana gobolkii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii cudurka uu soo gaaray dalkan Australia. Laakiin hadda waxa uu ku jiraa ka maydho wixii ku soo maray. Muddo 2 bilood oo xiriir ayaanan laga helin wax kiis oo ah cudurka COVID-19. Marka laga reebo dad dhowaan soo guriyo noqday oo laga helay cudurka, kuwaas oo dawladduna ay waasteysay inay ku hayaan goobo u gaar ah sida hoteelo oo lagu karantiilayo isla markaana ay ilaalinayaan ciidamada ammaanka. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku lafagurayno go-aankii ay dhowaan dowladda federaalka ku dhawaaqday ee ahaa inay qabanayso doorasho ay ka maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno sida looga falceliyey go-aankii ay dhowaan soo saareen xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamulada xubnaha ka ah ee ku saabsanaa inay bilaabanayaan howlaha doorashooyinka dadban, iyadoo meesha ay ka maqan yihiin dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyo sidoo kale khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka. Waxaa barnaamijka marti iigu ah oo ka qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka, xildhibaan Maryan Maxamuud, xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga Himila Qaran, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afayeenka xarunta talasowjeedinta Soomaaliyeed. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haddii aan ku bilaabo xildhibaan Maryan, sidee u aragtaa go'aanka ay xukuumaddu soo saartay dhowaan ee ku aadan in arrimaha doorashooyinka dad badan la guda galo xilli aanay arrintani ku qanacsanayn maamulada Jubbaland iyo Puntland?
Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijka dadwadaa kala soo qayb galo idaacadda V O A. Waana salaamintihiin Cabdiraxmaan Diinaari xilibaan Saleban. Waana ku dhowahay barnaamijka. Xukuumadda doorashada ay ku baaqday waa si wanaagsan, maxaa yeelay xukuumadda federaalka ah ma haysato waqti dheeri ah, in badanna waa ay ku baaqayso wax hadda soo booday ma ahan. Wadanka doorasho dadban inuu aadan waa la wada ogyahay, iyaga maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland lan iyaga hormuudka ahaa oo wadanka ku hoggaaminaya inuu doorasho dadban uu galo. Aad iyo aad ayaanu uga soo dhaweynaynaa in xukuumadda ku baaqdo doorasho dadban. Puntland iyo Jubbaland iyadoo ka maqan waa la qaban karaa, because maamul goboleedadan ogol dowladda barasiiska waxaa wanaagsan horta in la fasaxo barasiiska oo aan lagu dhigin caqabad lagu noqon. Barasiiska iyadoo lagu jiro ayaaba maxaan ku yiraahdaa wada hadalinta loo sameeyo, barasiiska inta lagu guda jira ayaa iyaguna ay maxaan ku raahdaa ay iman doonaan, taas aaminsanahay. Jubbaland iyo Puntland waxay ka mid yihiin 18 gobol ee Soomaaliya, waxayna qayb ka yihiin maamul goboleedyada ayay qayb ka yihiin. Anigu aragti ahaantayda kuwa ogol laha laga sii balaabaan oran lahaa iyagana maxaan kula wada hadal hala furo si ay maxaan kula yido barasiiska ku jiro aan caqabad loogu noqon inay ka imaanayaan. Rajeynaynaa insha allah, waxaan rajeynaynaa iyaguna waxaan ugu baaqaynaa inay caqabad ku noqon ay doorashada kore loo sii socdo.
Haye xildhibaan Saleban.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horreyn waan salaamayaa idaacadda V O A, waana uga mahadcelinayaa kulanka. Su-aasha aad weydiisay go'aanka ay xukuumaddu gaartay waxaan u arkaa go'aan qariska toornimo ah oo aan ku dhisanayn mas-uuliyad. In maaragtay inay maareyn weydo dowladdu inay doorasho la isku raacsan yahay qabato, haddana ay tiraahdo waxaan sii dhaawacayaa midnimadii dalka oo goboladii federaalka ahaa oo laba ay maqan tahay baan saddex aan doorasho ku qabanayaana, waxaan u arkaa inay horseedayaan qaladaase iyo burbur iyo intii yarayda la hayay ee la amaamudayay oo la kala dirayo. Marka ilaa hadal xad qof dantiisa iyo kursigiisa wax ku dhisaya inuu midnimada Soomaaliya uu sidaas ugu takrifalo waa waxaan la qaadan karin baan anagu arkaa aragtideed.
Diinaari, go'aanka ah in doorashooyinka la bilaabayo sidee kuula muuqataa?
Bismillah raxmaan raxiim. Xasan waa mahadsan tahay arrintaas. Anigu waxaan u arkaa inay tahay mid aan sahlayn xasilooni siyaasadeed oo arrinta doorashooyinka lagu dhaqo. Haddii ay dhacdo in dowladdu ay go'aankaasi qaadato, waxay soo dedejin kartaa xasarad cusub, waxay keeni kartaa in ay sii fogaadaan maamulada Puntland iyo Jubbaland oo muhiimad weyn u leh jiritaanka ama qaranka hadda dhisan ee ku dhisan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Arrintaasi ma aha mid saacidiisa geedi socodka nabadda, ma aha mid sahal ah oo waxay abuuri kartaa xasarad cusub oo dalka uu galo. Hadday tahay maamulada oo sii fogaada, hadday tahay xitaa musharaxiinta oo iyaguna diiday ma qofkoodana cadday, arrintaas marka waxay u baahan tahay ka dowlad ahaan in aanay arrintaasi ku degdegin. Anagu qabnaa, waxaan qabnaa in wadahadal gogosha wadahadalka mar walba aan laga daalin, sida maraaxil kala duwan soo maray. Waxaa soo maray saddex jeer oo dhuusamareeba mar Muqdisho, in gogoshaas la sii fidiyo oo la wada hadlo.
Xildhibaan Maryan, maxay yihiin waxyaabaha soo dedejiyey in dowladdu ay ku dhawaaqdo go'aanka inay doorashooyinka bilaabayso iyadoo Puntland iyo Jubbaland ay meesha ka maqan yihiin?
Go'aanka waxaa soo dejiyey xukuumadda ra-iisul wasaare Rabla oo hogaaminaya waa tugaro watagay isku dayuu sameeyey in meel dhexal isugu yimaado. Shirkaasi natina wada ognahay mar labaad aan ku celinaya natiijo la-aan uu kusoo dhamaado. Maxaa la gudboonaa taagantaa in maamul goboleedadii kalena ay ogol yihiin labada maamul Puntland wax cad oo maanta lagu qanci karo Soomaali laga gadi karo miiska ma aysa soo saarin, oo ma lahan anigu kan iyo kan iyo kan aan ku diido qodobada noocaas waxa laga bedelo ma oranayso. Oo iyadu qaasatan waxyaaba iyada Puntland ahaan
qusay meesha ma soo saarin only kale inay veto power isticmaalaysan oo aragnaa in ay maxan ku yiraahda ay moodid inay speaker u tahay maamul goboleedada kale marka dhinac kale loo eegana inay dhinac saareysto maamul goboleedka Jubaland Allah isla tahay ee difaacis
aan sii xildhibaan saleeban
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u arkaa in ay soo dadisay kalsooni xumada haysta hadda qolada joogta dawladda federaalka ka talinaysa iyaga oo baqdinta ugu badan ay tahay arma waqtigeeda ka dhamaada iyadoo doorasho la aadin iyo iyaga oo ka fakari kara armiga wasan idin kugu badisa oo qolyahan kale oo meelahan isteediyada kale iyo banaadir oo doorasho ku qaban kartaan oo ciidamo xoog leh aad u heli kartaan armiga keeni karta inaad heshaan xubnaha doonisaan si aad kursiga ugu soo noqoto marka waxyaalahaas isbiirsadeey baa laga yaabaa inay ku dadajisteen ay go'aankan qaataan oo aysan xal ka fakarin inay raadiyaan waa laga baaqsan karay waxa looga baaqsan karay qofka ka fakaraya in dalkan uu meel fog ka yimid oo san u baahneen in maaragtay qalalaasa iyo buuq la gariyo uu ka baaqsan karaa oo wuxuu raadin karaa wada hadal isfahan Soomaalina hadii gogol la dhigana isfahan waayeen ayaan aaminsanahay marka waa laga baaqsan karay baan qabaa
waxaan ka cadir hadii la isu su'aashin maxaa soo dadajiyay in xukuumadda go'aankan ay gaarto
waxaan leeyahay wax soo dadajiyay shirarkii ila iyo dhowrkii ka dhacay Soomaareeb kadib hadana isku day oo prime ministerka iyo ay maaragtay ku tageen Puntland iyo Jubaland isfahmi waayay isku daygii ugu dambeeyayna sida uu madaxweyne Qorqor sheegay inuu fashilay kadib olahaas oo dhan markay qiimeeyeen ay go'aanka qaateen laakiin aniga waxaan qabaa in laga baaqsan karo walina waxaan qabaa in laga baaqsan karo hadii aqliga taliyo hadii si oo maaragtay loo fakaro Soomaalinima laga fakaro danta iyo maslaxada ummada Soomaalida meesha ay ku jirto waxaan isleeyahay waa laga baaqsan karaa waxaana looga baaqsan karaa oo hadalka loo furo oo dib loo furo sida ay meesha caalamku qabto oo ay marar badan ku celcelisay ama ururada bulshada rayidka ay qabaan ama ay qabaan dadka kale ee arrimaha Soomaaliya danaya waa laga baaqsan karaa mar walba inta goosha fidsan tahay waxa rajo abuurmaysa laakiin waxaan arkaa dawladda lafteedu iyada lafteeda inay ka carareyso waqtigii uu ka dhacay
hadii dhinacyada siyaasadda iyagoo aan heshiis ahayn la gaaro 8da February oo ku eeg waqtiga madaxweynaha xilku ka dhamaanayo xaaladdu sidee noqon kartaa maxaasa imanaya aan siiyo xildhibaan Maryan
su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah 8 February hadii la gaaro maxaa la maleysanayaa 8 February hadii xukuumadda federaalka Soomaaliya ay gaarto waxa la maleysanayaa horta barko waxyaabaha dadajinaya inay barsiiska bilowdo iyadoo waqti dheer waqti badan haynta number 1 number 2 in barsiiska marka la gudad galo dawladdi ka horeysay iyada barsiiska ku jiray waqtigu ka dhamaad taa wixii laga fishaatana laga filanayo waxa laga filanaya in maxaa ku raa wadanka doorashadii dadbanayd ee lagu heshiiyay la gaarsiiyo in maamul goboleedada dhiman iyo waxyaa in laga wada hadlo laga wada fadhiisiyo la shaqeynayo barsiiska lagu dul shaqeeyo ma aha inaan barsiiska diidna ma ahan oo natiijada aan si saadaalina ma ahan waxaanu rajaynaynaa khayr waxaanu rajaynaynaa barwaaqo waxaanu rajaynaynaa doorasho waqtigeeda ku dhacda waxaanu rajaynaynaa doorasho si xor oo xalaal u dhacda tirsbaaranta u dhacdaan filanayna wada hadalka way soconayaan maamul goboleedada one day Roma was not building one day maalin kaliya laguma dhisan Roma sidaa wada ognahay xukuumadda doorashadana way wadaysaa wada hadalkana way wadayaa aqligu hash wadankan waxa wadan fragile ah wadan ma ahan wadan lagu gurgurtami karo maadaama wadankan uu yahay wadan qalaasa dagaal ka soo baxay waxaan wanaagsan inuu aqligu shaqeeyo waxaan wanaagsan dadka aqoonyahanada Soomaaliya dadka daneeyayaasha musharrixiinta maamul goboleedada ilmaha diinka dhalinyarada haween kulli waa inaan wadankeena u istaagnaa sidaan u badbaadinayna waan ka shaqeynaa dawladda kaliya maaha in lagu eega ma aha masteerka ummadda Soomaaliya dawladda kaliya xilka ma saarnay Soomaaliya oo dhan buu xilka saaraya Soomaaliya oo dhan baa eegaysa 8 February dadku waa warwarsan yihiin mararka qaarkood marka ay shirar jaraa'id la qabto dadku waxay isxasuusanayaan maxaa 8 February dhici kara laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahay wixii laga maleysto ayuun baa dhacayo waana khayr maleysanaa taasaan aaminsanahay
aan salaaban isla su'aashan hadii aad ka jawaabto
waa maasantahay walaal xasan hadii aid fowri la gaaro iyadoo wadanka aan doorasho ka dhicin waxay noqonaysaa marka in ay dawladdu ku fashalantay inay doorasho qabato marka dawladnimaduna ma aha qolada hadda talada haysa kaliya waxay noqonaysaa marka in la isugu yimaado fadhi ay qayb ka yihiin iyagu laakiin aan laga sugin talada intaa wixii ka dambeeya dadka soomaaliyeedna ay tashadaan statistika kale iyo dadka daneeya siyaasadda soomaaliyana ay gogol dhigtaan kabacdina laga wada heshiiyo sida doorasho dalka loo gelin lahaa iyada oo la isku wada waafaqsan yahay laakiin ay meesha ka baxdo xukuumaddii laga sugayay xal muddada dheer oo keeni weyda wax xal ah oo wadanku doorasho ku gaaro
dinaari iyadoo arrinta sidan u cakiran tahay haddii la gaaro 8 February maxaa iman kara
haddii aanan hadda aanan aqliga talin oo aanan wada hadal la furin oo aan la sii wadin wada hadalkaasi 8 February haddii timaado waxa iman karo in ay fowdo ka dhalato waxa iman karo in la yiraahdo sharciyad malaha madaxweynaha in la yiraahdo baarlamaanka waqtigiisii waa dhacay taas waxay abuuri kartaa xasarad cusub ka urura bulshariyad ahaan arrintaasi baaqad kala duwan laga soo saaray waa ka digaynaa in aanu maaragtay aanay dhicin iyadoo aanan waqtigaas intaan la gaarin dhinacyada siyaasadda ama saamilayda waxaan ugu baaqaynaa ka urur bulsho ahaan inay isu yimaadaan dalka u turaan oo ay ka wada hadlaan in prosesku uu sii socdo prosesku waa sii socon kara waqtiga qasab ma aha kaliya 8 February waxaa loo baahan yahay in wadahadalkaasi hadda la sii bilaabo waxaa loo baahan yahay in maaragtay si soomaalinimo ah loogu fakaro waxaa loo baahan yahay in dhinacyadoo dhan tanazul ay ka sameeyaan inay isu yimaadaan 8 February markaas iyadoo hadda marka wadahadal u bilowdo waa lagu heshiin karaa waqtigaas in 8 February laga sii ambaqaado oo waqti kale ay qaadato waa la samayn karaa laakiin haddii ay noqoto in dowladdu go'aankeedu ay ku adkaysato oo ah inay aado doorasho oy doorasho gobolada ka qabanay tiraa mucaaradka iyo qoloyinka kale ee maamul goboleedyada ee labada ah iyagana way diidi doonaan taasna waxay horseedi kartaa xasarad cusub
xildhibaan maryan waxyaabaha la isku qilaasan yahay waxa ugu waaweyn saddex qodob oo kala ah arrinta guddiga doorashooyinka ciidamada la geeyey gobolka gedo iyo muranka ka taagan kuraasta somaliland ee lagu dooranayo muqdisho haddaba sidee arrimahaasi ay dhinacyadu isugu afgaran karaan adiga aragtidaada
aniga aragtideyda wixii ka badnaaba waa laga soo tanaasulay sidaan wada ognahay baarlamaanka doorashadii electionkii 1114 waa laga tanaasulay doorasho dadban baa wadanka loo qaaday saddexdaa qodob waa saddex qodob oo misqaala darati ah hataa wax weyn laga dhigeyn wixii ka badnaabaana ka tanaasulna guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay guddiga sidiisaba xukuumaddaas xaq u leh inay soo xusho wayna soo xushay waqtigii ay gelisay siminaaray gelisay waa dad aqoon-yahanna waa dad dhalinyaro ah hawsha loo igmaday qabanaya anigu ma aaminsana guddigaas in ay caqabad yihiin laakiin haddii caqabad loo hadlay waa laga wada hadli karaa taasaan aaminsanahay arrinta somaliland somaliland maanta ma imaan asamareyaan anaga gobolka somaliland ka soo jeeda somaliland tan iyo barkay burburtay dowladda soomaaliya carta lagu soo yegleelay qayb bay ka ahaayeen wax somaliland sheegaayo ama leh arrinta somaliland oo buunbuuninaya ama miiska soo saaraya intaasaanu joognay maanu arkaynin somaliland waxa waaye briijka isku haya soomaali waqooyi soomaali koonfureed wax murana meesha ma jeelaan kulbab xukuumaddii wadanka taladeeda hayso ayuunbaa fasilit garaynaysay waxaan ku dhaha doorashadeeda diyaarinaysay maadaama somaliland maamul goboleed ay hoos tagta ayna jirin kulba xukuumaddii talada gacanta ku hayso ayuunbaa doorashadeeda qabatay ku gowracan yihiin odayaasha 130 ugu jira somaliland way ogol yihiin inay dowladda la shaqeeyaan siyaasiyiintii labada aqal badidooda majoritigoodana waa ogol yihiin tirayar marka percentage laga reebo marka waxaan aaminsanahay inaan somaliland lagu mashquulin arrinta gada ciidamada la geeyay sidaan wada ogsoonnahay gada waxaa la geeyay ciidamada xukuumadda dowladda federaalka soomaaliya lama geyn kuwa ajaanib oo lasoo adeegsaday lama geyn kuwa calooshood u shaqaystayaal lama geyn gada waa ogtiin dhibaatadii ka jirtay xidad beenaadka dhibaatooyinka kenya ee nagu haysa waa wada ognahay in hantidii dadweynaha soomaaliyeed lagu burburinayo teenooyinka lagu burburinayo in wiilasheennii la kaxiisanayo nolosha lagu kaxiisanayo waa la wada ogsoon yahay gada ciidamada sababta loo geeyay sabab amni baa loo geeyay looma geyn sabab doorasho wax kaloo caqabad aniga uma arko mana lagu marmarsiyoon karo
xildhibaan saleebaan qodobada muranku ka taagan yahay sidee xal looga gaari karaa
saddexda qodob waa kala sahlan yihiin anay aragtideeda gudiga doorashooyinka xubnaha askarta ay ku jiraan waxa weeyaan xubnaha askarta in laga saaro weeyey wax dhibaato ah ilaahay ma jirto sabab la isugu dhajiyana meesha ma taalo arinta Soomaaliland anagu waxaan arkaa dad muqdiriin ah oo aqoon leh oo mas'uuliyiin ah baa ka jooga Soomaaliland meeshan in halka iyaga loo daayaan qaba oo faraha lagala baxo oo iyagu waxay ku heshiiyaan lagu dhaqmaan qabaan laakiin in maaragtay in xukuumadu iyo dawladdu inay jajabto ama iyadu ay sida ay rabto u dhigto anagu ma aaminsanayn inay sax tahay midda Jubaland oo gado waxa meesha yaalla waxa weeyaan Jubaland waa state waa la aqoonsan yahay state-yada kale sharcigu wuxuu siinayaa doorashada ka dhacaysa inay iyagu maamulaan oo ka taliyaan inta unbay u baahan tahay waa in Jubaland xaq loo siiyaa doorashada ku soo hagaagtay inay ka dhacdo inay iyaduna maamusho intaas ay meesha taalla sabab loogu qabsado oo madaxweynaha iyo xukuumadda haddii jirta ay ugu qabsadaan xubnaha Jubaland yaalla aanu khald baan u arkaa marka haloo madax banaayo Jubaland inay doorashada qabato sida maamulada kale ay ugu madax banaan yihiin doorashada inay qabtaan intaas ay meesha taalla marka hadaan la doonaynin in maaragtay caqabad la noqdo iyo khilaaf meesha wax weyn oo yaalla oo la isku haya aniga ima muuqdaan
Cabdiraxmaan Dinaari saddexda qodob la isku hayo aad ogtahay sida xal looga gaari karo
xal waa laga gaari karaa sidaan aaminsanahay hadii uu maaragtay si Soomaalinimada loo fakaro sababta waxa laga soo gudbay qodobo fara badan sida hadda walaashay xildhibaanta Marin ay sheegtay waxa laga soo gudbay doorashooyinkii cod iyo qof waxa loo yimid mid dadbanayd shirar badana la soo galay muhiimadda waxay tahay in la isu yimaado sida hadda uu xusay saddexda qodob anigu waxaan arkaa inay aad u fudud yihiin hadii aan la isku cakirin sababta waxay tahay guddiga waa la bedeli karaa tan gado waa laga wada hadli karaa waxaa laga wada hadli karaa arrinta Soomaaliland waxaan rabaa arrinta Soomaaliland waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso arrinta Soomaaliland odayaashii soo xuli jiray way joogaan kaliya waxay tahay siyaasiyiinta Soomaaliland ee dalka joogto in kuwana aan la soo dhowin kuwana aanan la fogeyn laga wada qayb geliyo wada hadal saddexdaas marka hadii dowladdu iyo qururka musharaxiinta iyo maamulada haday danta Soomaaliyeed iyo maslaxadda Soomaaliya ay ka talinayaan waa laga wada hadli karaa waxna waa laga qaban karaa dalkuna xaaladdan waa ka gudbi karaa marxalad aad xasaasi dalku maraya dadku walwal badana ka muuqdo waxay u baahan tahay marka in caqliga taliyo la isu yimaado la wada fariisto arrimahaas laga wada hadlo oo weliba Soomaalidu ay isu timaado sida ay sameeyeen markii lagu qabtay shirkii dhuusa mareed oo kadib haddana xamar sidaas oo kale mas-uuliyaddana weliba waxay saaran tahay madaxweynaha iyo dowladda xukuumadda Prime Minister Roble iyaga mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay iyaga waxa la rabaa inay gogol ku baaqaan in fadhigaas la isu yimaado in laga wada hadlo waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo xilkaas gudan karo oo wax la isku hayo ama lagu eedeynayo dhinac laga saari karo aniga marka waxaan arkaa arrinta gada sidaas oo kale waa la xallin karaa arrimaha saddexda qodob oo saddex qodob oo aan yacni anigu macno weyn aan ku fadhin laakiin waa haddii la fiirinayo danta iyo maslaxaddu xal waa laga heli karaa
dhageystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno go'aankii ay xukuumadda soo saartay ee ku aadanaa in howlaha doorashooyinku ay bilaaban doonaan iyadoo aanay goobjoog ahayn dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland iyo sidoo kale dhammaan caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorasho wada ogol ah waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiye ku xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan Maryan Maxamuud xildhibaan Saleeban Maxamuud Xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka mar haddii arrintu sidan u cakiran tahay oo aanay jirin wax wada hadal ah oo u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada muxuu noqon karaa doorka bulshada rayidka siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo beesha caalamka aan siiyo xildhibaan Maryan
arrintan cakran aad sheegaysid waxaan aaminsanahay sida la isugu soo dhaweyn karo horta maamul goboleedada oo dhan la wada diidana arrintan la kala qaad in la kala qaadaa wanaagsan in baasha run laga sheegana way wanaagsan tahay maamul goboleedada laba kamid ayaa diidan majority iyo minority waxa majority waa ogol yahay wadanka guud ahaan doorasho ka dhacdo labada maamul goboleed iyo musharaxiinta madaxweynayaashii dalka soo maray oo iyagu wadanka wax badan u soo qabtay oo maantana kamid ah dadka mukaana deedka mashruucinta madaxweynnimada u xilka u taagan waxa la isku hayaa ayaaba ah wax yar oo iyagu ay xalisan karaan weeyaan waxa miiska saaran xukuumadda iyo maamul goboleedada waxa diidan waa maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland waa inay tanaasul sameysta waa inay xalka qayb ka noqoto waa inay maxaanku ilaahdaa wadanka u tanaasusha umada Soomaaliyeedna u tanaasusha arinta ma garanayo waxyaabaha isku keenaya in Jubbaland iyada was out reason ah ay si cad ula kac ah ay uga soo horjeesatay in wadanka doorashada dadbaneed ay ku gaamisay ay ku diibtay xalku wuxuu ku jiraa Soomaaliya inay dhaxdeeda isxalisato iko Soomaaliya la isxalisinta tiket hoostiisintay fadhiisato ee arinteeda ku lafa kuri jirtay in la soo dhaxgalana waxa ka wanaagsan oo ka qurux badan oo ka sharaf badan in aan anagu isxalino oo ruuta isu sheegno taasan aaminsanahay faqooyahanaanu leenahay culimaadiin baanu leenahay salaadiin baanu leenahay tataliyeenu leenahay waxyaabahan ku soo kordhin kara beesha caalamka ay nagu soo kordhin karto dhaqankeena ma taqaano waxaanu na waan fahmayaan iskuna dad isku diina isku luuqada isku afa isku dhaqanaynu nahay Soomaalida waligeed geed hoostiisa ku hushin jirtay kulama lagu dhex jiro wax faa'iido laga keenayo mal waxaan aaminsanahay in iyadu isxalisato
haye xildhibaan saleeban
sidaaba horta dowladnimadu waa ka salbalaaran tahay cidda kursiga joogta oo kaliya hadda waxaan aaminsanahay bulshada rayidka culimada diinka iyo cidda kale oo siyaasiyiina ama danaynaysa Soomaaliya horumarkeeda door bay ku yeelan karaan door dhexdhexaadin ay ku yeelan karaan door aragti wanaagsan bay ku yeelan karaan waana isu soo dhaweyn karaan labada dhinacba waxay ka qayb qaadan karaan fadhiyada inay qayb ka noqdaan oo dadka wax doonayo iyagu kuraasta isku haysta fikrad ka duwan oo aragti saafi ah oo Soomaalinimo kaliya ku qotonta ay goosha keenin karaan marka door muhiim ah inay ka ciyaari karaan baan aaminsanahay inta wax la xalin karo in la xaliyo waa aaminsanahay hadii ay inta soo dhaafto beesha caalamku inay soo farageliso de waxaaba ka qayb noqonaya hadii dawladdii ay xal la iman weydo beesha caalamka oo deeta kulaysa Soomaaliya oo in badan ku taageerta oo gacan qabata iyada laftigeeda dowlad bi markaa yeelan karaan oo talee ka geysan karaan wixii ay inta soo maamudayeen inaan maaragtay system balah oo sahlan aysan meesha uga bixin marka laakiin sida wanaagsan intan halka la gaarin in xal la helo baaniga la qumaan
dinaari arintu marka ay sidan u murugsan tahay muxuu yahay doorka bulshada rayidka beesha caalamka iyo siyaasiyiinta kale ee madaxa banaan
marka ugu horeysa ururada bulshada rayidka ma fariisan inta ay soo bilaabatay ilaa hadda waxay u taagnaayeen in ay dhexgalaan in ay mar walba isu soo jiidaan haddana ururada bulshada rayidka waxay la kulmeen qolooyinka musharaxiinta sidaas oo kale kuwa jooga Puntland laftooda kulamay la yeesheen dhinaca kale waxay la kulmeen Prime Minister Roble doorkooda ururada bulshadu waa muhiim waana wadan waxaana rajaynaa inay arrintaasi u noqdaan hormuud sidii la isugu soo dhaweyn lahaa mar kalena ay isu arki lahaayeen oo gogol nabadeed loogu filin lahaa gurooyinka maamul goboleedyada labada ah iyo musharaxiinta iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca oo international community-ga ama beesha caalamku xalay waxay soo saareen go'aan runtii aad maaragtay muhiim u ah waxay tilmaameen inaan arrintii lagu noqonaynin oo ku saabsaneed heshiiskii 17-kii September hase yeeshee ay muhiim tahay in laga heshiiyo oo ay dalku ka dhacdo doorasho wada ogola arintaasi inay ka dhabeeyaan waxaan kaloo aad u soo dhaweynaa arintii ku saabsaneed in aan maaragtay mar walba la ilaaliyo xasiloonida iyo abniga dalka in la ilaaliyo oo iyagu ay qayb weyn ka yihiin isla markaasina ay hanti fara badan ku bixiyaan horena ugu bixiyeen waxaa muhiima in ay mar walba ilaaliyaan xasiloonida dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin xasilooni xasilooni la'aan hadday mar ay xasiloonidu ay gacanta ka baxdo waxaa dib loogu noqon karaa colaad sokeeyo oo dalku dib ugu celisa dhibaatooyinka uu soo dhaqsado Soomaali marka qaybtooda ka qaataan oo ugu baaqayna sidoo kale ka urur bulsho ahaan anagu diyaarannahay ururada bulshada rayidka culimada diinka haweenka iyo qaybaha kala duwan ganacsatadu ay ka mid tahay dhammaantiin anagu mar walba waxaan u guntannahay sidii ay arrintaasi wadahadal looga geli lahaa waxna loogu dhamaysan lahaa oo dadka Soomaalidu ay u dhamaysan lahaayeen wixii khilaafa dhexdooda
xildhibaan Maryan inkastoo iminka waqtigoodii uu dhamaaday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya haddana ma lagu eedeyn karaa inay qayb ka yihiin muranka taagan maadaama muddadii ay soo shaqeynayeen ay kaalintoodii gabeen isla markaana ay la kala shaqteen dhinacyada ishaya.
Baarlamaanka sidoo waa sharci dejiye already sharciyada doorashooyinkii waan ma wafood waa ku soo shaqeeyay 17 September oo maamul goboleedyada ay isku raaceen waa la keenay waa ansixiyeen labada dhinac loo kala saftay waxaanu aragnay aqalka sare oo maamul goboleedyada difaacay sidoo aqalka sare anagu waa nagu cusub yahay haddana waxaa moodaa inuu qayb ka yahay dhibaatada maxaa yeelay sidoo waxay ahayd aqalka sare inuu san dhinaca maamul goboleedyada kaliya uu la safanin inuu dawladana la shaqeeyay ahayd maamul goboleed kaliya ayuu isku soo koobay ma aha waxa ahayd inuu ka shaqeeyo labada dhinacba in badanna waxaan ognahay in gudoomiyaha aqalka sare mar horeba uu soo gabagabeeyay inuu aqalka hoose uu la shaqeeyo shuruucdii la ansixiyay golaha shacabka laga ansixiyay badidooda waxa ay yaalaan aqalka sare oo isay ka gudbin la'yihiin taasina waxa waa caqabad soo kordhay aqalka sare aqalka hoose wada shaqeyn baa ka dhaxaysa marka laga soo tagana maamul goboleedadaas iyo matala waa in maamul goboleedadaas u xafiisay ay ku leeyihiin cabashooyinkooda ay ka soo gudbiyaan oo u keenaan wixii federaalka uga xiran dawladda federaalka u xiran ay u fududeeyaan buu ahaa labada gudoomiye hadday isku xiran yihiin oo si wada jir uga shaqeynayaan jiheen siyaasadeed uma baahnaan jiheen wadanka doorashada jiheenteeda waqtigan hadda taagan yahay muranna ma isan galay labada maamul goboleed ee maanta taaganna may taagnaayeen taasaan aaminsana waxaa keenaya labada gudoon oo aan heshiis ku ahayn oo laba dhinac kala raacay ma ahayn waxay ahayd inay wanjiha maraan oo daadashii u sameeyaan oo jiheeyaan oo doorashada maxaanku idhaahdaa ay ansixiyeen dhahaan waa in la dhaqan geliyo kulamaa konflikt uu abuurmo waxaa bilaabmaya maxaanku idhaahdaa in meel aan wax laga soo qaban karin la gaarsiiyo waatan hadda imigana haysato waqtigii oo gabagaba ah doorashadii fooda noo saaran labadii gudoon oo aan heshiis ku ahayn oo loo jeedo in aqalki sarena uu la saftay maxaanku idhaahdaa maamul goboleedada iyo musharaxiintii halka golaha shacabkana uu la saftay dowladdii
xildhibaan saleebaan ma kula tahay in baarlamaanka soomaaliya uu eegda dhinaciisa ka qaadanayo marka la eego khilaafka iminka taagan
waxaan is leeyahay baarlamaanku horeba u gabay kaalintiisii waxay ahayd markii horeba inuu ku kor joogtay xukuumadda in ay wadanka gelinayso doorasho waqtigeeda ku dhacda xilligii marka la rabay in ay shaqadooda qabsadaan ayay gabeen marka dambe heshiiska lagu gelayo dhuusamareeb baarlamaanku qayb kama ahayn waxa heshiiska galay waxay ahaayeen dowladda dhexe iyo member stateska oo maaragtay dowladda xubnaha ka ah marka khilaafkan dambe oo la isku fahmay waayeena iyaga waxba kama qusayaan marka waa lagu eedayn karaa inay doorkoodii hore u soo gabeen laakiin khilaafka hadda taagan inaan lagu eedayn karin baan qabaa waxa xaaladda baarlamaanku la mid tahay markii aan tabar hayeena tala mahayn hadda aan tala hayana tabar ma hayo marka tan laguma eedayn karo laakiin horebay roolkoodii uga gaabiyeen
dinari isla su-aashan
eedo waa loo tirin karaa labada aqal waxaana loogu tirin karaa baarlamaanku sidiisa waa hay-adda sharci dejinta waa awoodda dowladeed ee la tilmaamo waa baarlamaanka waxaa raaca aqalka sare waxaa moodaa in kaalintooda ay gabeen waxaay ka muuqataa waqtigoodii oo ka dhacay oo maanta iyaga oo aanan wax ay qabteen aanay jirin waqtigii uu ka dhammaaday way soo faragelin kareen xal kalay raadin kareen laakiin sida ay maaragtay ay dadku ay xuseen labada igala qayb galays xildhibaanada baarlamaanadu way gabeen xilkoodii hadday noqotay aqalka sare iyo hadday noqotay aqalka hoose waxayna la kala safteen sida aan ka warhayno waxay la kala safteen qaybaha kala duwan qaarna waxay la safteen maamul goboleedyada qaar waxay la safteen xukuumadda qaar waxay la safteen xitaa midowga musharaxiinta qaar aad taageersan oo baarlamaanka ka mid a marka waxay ku tusinaysaa in kaalinkooda ay gabeen maanta sida uu xildhibaan uu sheegay saleebaanna waa run maanta tala ma hayaan sababta waxa waaye waqtigoodii waa dhammaaday talo cid ka dhagaysanaysa hadda ma jirto kaalin ay hadda ku leeyihiin ma jirto kalsoonidii shacbiga iyo dadku ay ku qabeen way lumiyeen baarlamaanka mas-uuliyaddaasna waxaa iska leh hogaaminta baarlamaanka oo guddigiisa maxaan ku idhahdaa joogtada ah iyo waxaa iska leh aqalka sare gudoonka inta way leeyihiin mas-uuliyaddii ay ka saarnayd ay gabeen waxayna la kala safteen oo ay qaybo ka noqdeen ee xasaladda maanta ogan ee dalku maanta wax ay ka qaban karaanna ma arko waqtigan
ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideese dalka uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay aan ku horeeyo xildhibaan maryan
xalku wuxuu yahay in laga wada shaqeeyo maamul goboleedada حكومه فدرالك الصومالية ميدوغ مشرحين مر لبعض وكلنا ميدوغ مشرحين تواد ومدحونا ياش ودن كسوه قاميين وقت يصل الجور كعقبتها إليه الأكشن كده بنات ويأجيه قاسة مدحونها مدحون حسن شيخ دورشة ضبنا وصو أركي لبعض هذا لقد حلينا وصو أركي ودن كان إن بدن بوصو شوقي وحاولنا أكشن إن ودن كلوه تناسلو مر هو إن حكومة كل ما يحسكوا ضيده وحدقاتي سوا هديل اللي هي نحاكر هذا لقصه هرشل سنة عقبات القوية وبرسيسك إلا عقبات قريما هانا وإن نحاكر هذا هراء أسي السعودان سي محاكرة نتيجة وحقوقها وغصة بحظة ومحاكرة هذا كلية حالك كلية حكومة كلية ما هنا وحا كوض شقينا مدوغ مشرحين وحا كوض شقينا رذب بلشرة ريتك وحا كوض شقينا قوية هنالا هوينك صومالي السياسيين أولا فدر انت وانا كوض شقينا ودن كاينو ميشو كيمي وصن كنو قن وآي سندبات نغسو قانو ان ودن كان نبض لغا شقينا سيدي دورشو وضعوك قلعي ودعي لهيد مامل قبلات كبدلان يتشبلان وإن ودنك صومالي اتناسلا دك صوماليات اتناسلا دك صوماليات دل يدبت ودباتي سيهين ما أنت مقدشين قصبنا مقدشة أمنا قطو دباتة أمنا قطو رونت بركا كهذا حالد أمنك هكو مرايين أغنى حالد دقالها ماشي مرايسين أغنى وحانا قسار ومسؤوليات إلهي هلقا عفصده ودنك هلوترو دتك هلوترو وحيار وصدح قضب 3 بوينت ساميس كسار هلقا سو قدب سو محاكرا هذا برسيس كهلا أغلا حكومة هقامينا يرسل الوصار رابر حقوق باقينا استغل انه دور شده ومحاكرة وكباقة وقدقل انت اقلنا وكسي بلاو انت دنبرا وضع هذا ايضا برسيس كل قجر ان لغو الشقي محايا ما عدل حالي هدي ايد بابر واري وضع اقل دور شده هدان لو وضع فديسة او اعلى وضع هدان دقال با دعا دقال لو من نخده دقال انا لو دعا انا الحسوسية حنون فنت مركا لغا هدان نا انت انا انت وانك وشي دعا وضع كان كدعا بربركي كدعا دواتات كدعا تتكا يقب بضاها سكدات حالك وان ودك لو تناس وإن دولتنا لا شقية دولت كلية وحمق قبنك تطوح على لقبته هل سيدا عقبتنا يا الله ونقول
ما سنتها حالكم حلوية هاي حلوان سلامان
سلام بسم الله الرحمن الرحيم حالكم أستهلين هاي إن مدخل هذا في ذلك الشوكتا أي سكدي سو مرقصي إيو قرس كتور نمدا إليهن دورشان قبنا إنا فدقنا فدل سبيو ماذا صدح ذا قضابة لسكو هايانا حال سياسي وشيس لقاقارو وحا أغو علوس لحية طبعا كرسي تعالى قدو لحية طبعا عيد المدحوين وكنا نقول ما يسوي إنا النفط هذا خوكر صنادان قول هذا حد حكومة الشوكتا ودن كانوا التنازلان إيو مارك المسير كدك الصوماليات هشيس إن اللي قجاره صدح ذا قضب ودن كانوا أوصيل الدور شكو هذا ولا أقرا أي حالك كتيرة لكن أنا قعنت إذا كم رقصنا يا أو مارك تكلي جيب الدور شقابنا يا وحويان وحويان ووحان في عينين دك الصوماليات يا دك الصومالي مسير كستان أنا
وما سنت ديناري هذا سوق بقويسة حلكم حلية هاي سيد دارشان يسقى عصي هاي هيكون دعك
الصح حلكم حلية هاي إن لا وضح الله وضح هذا الكل وحكيني كرا إن ماشي لكلا تجنا لجسو سكمره أو لا وضح الله أو ليسو تنزله حربا أور برشة أهان ورد برشة الرجت ك وحيديار ويهين إن يسوس الجيدان وحيديار ويهين إن يوده هذا السيان سي خلاف ك ير أجره وماشى وقرب ما ضو وحانا كباقينا إن دتك سوماليدو مانتي دقال إيه خلاف كما عنتان إنت هاد خلاف كوجرو دلكو دتك مروا بالإبادة يسير مضانع دتك شعبك سوماليو حيوب بهايهين عيد أنت نزوشيا وحيوب بهايهين إن لياتها ليه مصلحة يدنمتا شعبك سوماليد وقرن كان وسيجرو دولة دان أي دولة كالي أي ماشاسي كسيد ألاتو وإن لا وضح الله وحان كباقينا وضح هذا وحان كباقينا وضح هذا ورد برشيد الرئيطو دياري ويهين يدو أن الله بهنين إن أي أجانب أما عدك أسوق ورد برشيد رايت كغوش نيجي كرتا إيشو كيني كرتا خلافية ذي رجلا إيش هذا أنا هلا حلين كراو هنكو باقينا وهذا هذا
أنت سعيد بيجي في الكوسة وجبجبينا برنامج كفاقدات تغابات كأيمان تأجلا قيب جلين بدون يكوعين كجدي حقوق الإنسان كأجلا شعبك حلبان مريم محمود حلبان سليمان محمود حاشي أوه بدوميها حسب جهيم لقرن يا أمبارسدر عبد الرحمن نور محمد ديناري أوه أفيان كحرمت التلسل جيدين تصوماليات كانوا يقولون تدم به وحنو إذن كجتجينا سبا يو نبتجلد
عاد بو مهدسين يهي حسن كافي عبد الرحمن قويستيو برنامج كفاقداد دا تضبات كنوسو جيدين ايي مركو هراكوسو دوادا وركي دوني دا وينو اقريسو عاشي ابراهيم اهدن
وحكي يرهال تضبات كهور على مسار كمدحوينة هلا دورتاي جو بايدن ايام مسولينتو وحي اتكين ايان امنيق واشنطن وحلا فيلا ايو ايني نقطو حفلت كوبان او دبال دقا او ضدكا تقيب قلي يلاسو كوباي كديب ويركي لمشاد صوباي اتضبات كي هوري اي حرون تكبت الهي لكو قادين اتاقي رياشة مدحوين الدانو ترام سراكيش فلنتا شرعيقا هيا شيقيا ان اي كوكل سويهين الى لنتا امنيقا انتا يسعطا مناسبة دا انتا ستو ايجران دقنينو كسابسان ربشادة هورلي او كدعاه واشنطن يقودهان دافه دالكا حافيس فا الى لنتا غران كا ايا خميستي شيقي ان كو دوا اتضبات كنو الى لاعه اي دربابا كسوغيهين واشنطن غاربادان اي كسي جيدان إذا ما لقرشيي إلا جيو عاصمة أوغاريا إلا يكوب إلا باتن كونو عسكري إلا لضا يا وحا تاغير دونه بغلال وكيلو فدرالة إسراكيل بوليس أو هير دقمو إيا هير قبالة أفر سانكهور إلا لضا قران كايا جيي إلا يسدد كونو عسكري حفل دي على مسار كيدان الترام مايك بينس أيا شيقي إن مامو الكترام أي سيدو هذا الكاود لغي كنقو أنت هايك لغور نظام سان إيا على مسار أمانا بينس أيا وحا وقرشين أيا إنو كاقيب غلو حفلة دا على مسار كبايدن لكن ترام أيا نكسو غيب غلي دونين حفلة دا إساقو كبير أيا مدحوين أيا لفرقو تيريسا ومراي كاناه وكباق صدي على مسار كمدح دا كلاوريك تحكم كا دول قرير حوق له عبر كيسو يهي اللح دبيع اللبا هيا كنفطي جسيرة دا سلاويسي دالكا اندونيسيا جمعهان هل كاسو اي كود انتين ويران افري صدن قوفو اي نبربوريين دسميال لدقنا ايو كوغن عسي سلامر كان الصوابي دول قويو سيدا اي شيغين المسوليين تدقمدا انكا بدن لح بقول او قوفو اي دا وعمي غار كلا او بدن وحي كو حيريهين بربور كقريه الدمي اي دسميال كله سيدا اي بيان ay soo saartay ku sheegtay hay'adda ka hortagga masiibooyinka qaranka Indonesia kooxaha samata bixinta ayaa baadi goobaya in ka badan 10 bukaan ah iyo shaqaalihii ku go'doonsanaa burburka isbitaalka leeyahay Mamuju oo burburay maalintii Khamiista ayaa dul gariir baaxadiisu dhantahay 5.9 oo ku dhuftay isla gobolka waxa uu waxyeeleeyay guryo dhowra laakiin ma jirin wax khasaara ah oo ka dhashay sanadkii 2018 ayaa dul gariir cabirkiisu yahay 7.5 iyo tsunami ka dambeeyay oo ka dhacay Palu oo ku taala Sulawesi waxaa uu dilay in ka badan 4000 qof bishii December ee sanadkii 2004 ayaa dul gariir cabirkiisu yahay 9.1 oo ka dhacay xeebta Sumatra ee badweynta Hindiya waxaa uu kiciyay tsunami kaas oo ay ku dhinteen qiyaastii 230000 qof oo ku nool gobolka badankooduna waxa ay ku dhinteen Indonesia
ما تسنيت عاشي إبراهيم آدم حتى النان وأدنو دينعيها سها دبع سن ni galabnimo ay idin la socodsiinayeen Ibrahim Hassan Danduray aniga oo ah Abdul Qadir Mohamed Mursal Samakaab inta ayay nooga dhantahay tan iyo daacadeena fiidnimo dhamaanteen waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo ila la waxaa
I'm not afraid to die.